En munið eftir einhverjum svona leikjum þar sem þið sunguð með?
Já, já, inni leikjum.
Já, eða sem sem við það fyrir eftir hvernig þið leku það.
Já, það var. Ég var búin að gleyma. Það var nú hverju leita lóan, það var nú sko mikið gert að því. Og þá var falin hlutur, sem þú þekki það nú.
Á einhverju mönnum.
Nei, falin einhver hlutur bara einhver star, sáttu allir í hring og sungu.
Já, falin hluturinn á manninum.
Nei, ekki, ég meina það, ekki það fúlega. Meina bara nú að haldi maður eitthvað kannski úri sitt þarna einhver star faldi maður þar. Og svo söngu allir á hverju leita lóan, í lengi vöxtnum og hún flöður fram og aftur en finnur ekkert þó. Og þegar að nálgaði hlutin þá var sungið svo hátt. Þá var sungið maður svona voðalega hátt, alltaf hækkaði sig og hækkaði. Já, en þegar maður fór fjær, þá dró hún niður og þá bara hverju leita lóan. Þá var bara komið niður í ekki neitt.
Já, ég held að.
Þú kænt eða þú hefur nú
eftir
þetta ekki. Og stundum var að falin hlutin á manni.
Já.
Og það var nú látin svona og ýmsa staði á manninum og svo átti hann að þukla. Og hvað sem hann leitaði, hvað það var hér. Og þá var stungið sterkt og veikt.
Að hverju
leita lóa.
Já, það var nú venjulega samt bara alltaf aldrei á manni sáleikur. Það var nú venjulega bara falin hlutur einhvers staðar. En það var því ekkert vel við hafa líka verið hýttum.
Jú, ekki. Jú, bara nei, ég ætla bara að segja